Эйюб 14-нчы бап. Кадын доган адам аз күн яшай, олар да гамга толыдыр. Чечек кебе ачып солар, көлге кебе качып гайып этер. Бойлы адамга тикилип бакасыңмы? Мени сутка чагырасыңмы? Кырлы адамдан ким темиз олып догар? Ич кимсе. Адамның күнлерини белгиледиң, айларның сайысыны тайынледиң. Кечип оламай жак сыңырыны сен оңа койдың. Шуның үчүн ондан юзыңны чевер, калдыр оны оз алына. О, иш күнінің соңыны беклеген ырғатқа ошап, өлежек күніні көрмеге істемесін. Бір терек үчін умут бардыр, кесілсе біле, яңыдан жанланып, еп бір фидан берер. Тамыры ерде қартайып, күтігі топырақта өлсе біле, су қоқысыны алыр алмас фылесленір, бір яш фидан кебі пытақланыр. Адам есе куветсіз олып олер, ғайып олыр, ондан бір шей қалмас. Сулар буға чевіріліп, деңізден учар, озен суы құрып кетер. Адам да ойле, ятар, вебірда турмас. Көклер турғанжы уянмас, юқсындан уяндырылмас. Ах, мені олілер дүниясында гізлегейдің. Ғазабын кечкенже мені сақлағайдың. Беллі вақыттан сон есе мені ақылыға кетіргейдің. Адам өлген сон сақ олыр мы? Қызметімнің бұтын күнлерінде деңішмелер вақтыны беклерім. Қолларың нен яратқаныңны көрмеге істесең, сен чағырғанда мен жевап берерім. Енді есе сен адымларымны саясын, вегуна япажағымны беклемейсін. Торбада бір шей сақлағанлары кебі, сен де менім ақылсызлығымны сақлағайдың, қабатымны қапатқайдың. Амма дақ ехылып этрафларға дағыла, қая ерінден көче, су ташларыны ашай, су ташқыны тос топырақны алып кете. Ойле де сен адамның ұмытыны йоқ етерсін. Сен адамны еңерсін, ве о бұ дүниядан кетер. Бет сымасыны деңіштіріп, сен оны ұзаққа йолларсын. Баллары сайғы көрсе, оның хабері олмас. Олар ашалансалар, о шуны білмес. Тек беденінің ағыра жағыны, жанының азап чекежегіні дуяр.